Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttin þetta helst þriðjudaginn 11. nóvember. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson og ég er umsjónarmaður þáttarins í dag.
Þetta er eins og með ísjakan sko að við sjáum nú bara rétt glitta í toppin á öllu því sem er í gangi. Það mér er hugleikið og vitna oft í hérna, fyrirverandi yfirmann bresku leyniþjóðar sem er MI6 sem að sagði á opnum fundi held í fyrra að rússar rækju gríðarlega ósvipna herferð, njósna og skemmdaverka herferð á, í Evrópu og hefðu gert það frá upphafi Úkraínustríðsins 2022. Þannig að ég held að svona almenningur og flest allir stjórnmálamenn ég vil líka gera sér kannski ekki grein fyrir því hvað er mikið í gangi undir yfirborðinu.
Þetta er Erlingur Erlingsson hernaðarsagfræðingur sem þarna talar. Hann ræður þá njósna og undirróðustarfsemi sem rússnesk stjórnvöld eru talin stunda í Evrópu. Erlingur segir þessi vinnubrögð rússa í mörgum Evrópuríkjum.
Best bara hugsa aðferðafræðina heilt yfir í Evrópu. Og þá kannski hafa rússar langt skeið og þar á undan Sovjetríkin rekið öfluga njósnastarfsemi á Vesturlöndum og reyndi að hafa áhrif aukvæs að afla upplýsinga. Síðan gerist það við innrásin í Úkraínu 2022 að þá er gríðarlegum fjöld af rússneskum sendiráðsstarfsmönnum vísa úr löndum Evrópu og það takmarkaði mjög getur rússar til þess að reka upplýsingastarfsemi og njósnastarfsemi. Þannig að þeir hafa eftir það reytt sig mun meira á svona þriðju aðila sem eru að fengi til að vinna fyrir sig, hvort sem það er einhverjir aðila sem hafa áhuga á að vinna með rússum eða átt í fjárhagslegan ávinning eða þá er eftir að setja einhvers konar pressu á þá til að vinna með rússum og veita þeim upplýsingar. Þannig að þetta er svona stóra kannski myndin, er þessi breyting verður 2022, en eftir sem áður þá lítur út fyrir að geta rússar sér mjög mikil og þeir reykja mjög öfluga leyniþjónustu þar sem er á Vesturlöndum.
Þessi umræða njósnir og undirróður Rússlands er farin að teygja sig meira og meira til Íslands.
Aðalmeðferð í málum Vélfaks og kaupsýslumannsins Ívans Nikolajs Kaufmanns gegn ríkinu hófst í héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. Vélfag er eina íslenska fyrirtækið sem viðskipta þvinganir ESB gegn rússum hafa náð yfir.
Í síðustu viku var aðalmeðferð í dómsmáli sem tengist þessar umræðu. Málið er án hliðstæð á Íslandi. Þetta er mál tæknifyrirtækisins Vélfags gegn íslenska ríkinu. Málið snýst efnahagsþvinganir sem íslenska ríkið setti á Vélfag og Akureyri vegna eigenda tengsla fyrirtækis rússneska auðmannsins Vítali Orlov við Vélfag. Þetta fyrirtæki Orlov heitir Norebú og var það sett á lista Evrópusambandsins yfir ríki sem eru beitt efnahagsþvingunum fyrr á þessu ári. Ástæðan er sú að Norebú er talist undan njósnir og undirróðustarfsemi fyrir rússnesk stjórnvöld í Evrópu. Evrópusambandi hefur sett 2700 fyrirtæki og einstaklinga á þennan lista yfir þá sem sæta þessum efnahagsþvingunum. Til að undirstrika það, þá kom ekkert fram fyrir dómi í máli Vélfags í síðustu viku sem bendir til þess að fyrirtæki sjálft hafi verið misnotað eða að það hafi með einhverjum hætti komið að njósna eða undirróðustarfsemi í rússneskra stjórnvalda. Máli snýst bara einfallega það að Norebú er á þessum lista Evrópusambandsins yfir fyrirtæki sem sæta efnahagsþvingunum. Þess vegna á Vélfag líka að sæta slíkum þvingunum samkvæmt íslenska ríkinu. Hversu algengt er það eiginlega að rússnesk stjórnvöld notist við milliliði til að seilast til áhrifa á Vesturlöndum? Bjarni Bragi Kjartansson er alþjóða stjórnmálafræðingur og sérfræðingur í fjölþáttaógnum. Hann skrifaði nýlega bókarkaflað aðferðir rússa við að stunda njósna og undirróðustarfsemi á Vesturlöndum. Bókin heitir Russia's Hybrid War, The Northern Front. Bjarni Bragi segir við þetta helst.
Þegar við tölum fjölþáttaógnir og fjölþáttaaðgerðir þá er grundvallaratriði það er verið að ná fram markmiðum eftir leiðum sem kannski eru ekki höfbundnar. Það þurfa ekki endilega að vera ólöglegar, það geta verið löglegar. Það verið að grafa undan andstæðingum og í þessu tilviki ef við leiðum okkur svona að draga upp einfalda mynd af hlutunum, þá við þetta rússar eru, við erum í stríði við rússa. Það er víglinna dregin hann á milli, svona segja kannski vestræna samfélagi við einföldum hlutina og þetta kannski hættulega einfalda þá mikið En það er auðvitað staðreynd að við erum það sem við tölum, við getum left okkur að tala svona þessi vestrænu líðræði samfélög og það sem við kannski verið að reyna að þróa undanfarna áratugi og kannski síðustu 100 árin. Það er svona komið ákveðið bakslagi það og Rússland auðvitað stendur þar að einhver leiti, já, við getum sagt að rússar myndi vilja sjá til dæmis bara vestræn ríki eða svona vestræna saminaða Evrópu til dæmis bara já, sundrast og svona það er, þannig að það kannski má segja að það sé svona svolítið þess að víglínan er þar sannlega og þetta rússar eru þekktir fyrir og bara hreinlega leint og ljóst hluti að þeirra strategíu eða svona þeirra plönum er að beita þessum aðferðum og þær ganga út á það að þú nærð einhvers konar áhrifum með að þú getur verið upplýsinga óreiða eða slíkar aðferðir eða þú getur náðu þessum með því að aðlast ítök í viðskiptum, í fyrirtækjum og svo svona beinum kannski árásum hérna með eins og við sjáum kannski það geta verið drónar, það geta verið net árásir, þannig að þetta er svona eins og ég segi í þegar tökum fjóðþáttóknir þá er það grundvallaratriðum að það eru samþættar aðgerðir.
Vélfaksmálið hófst með því að Arion banki fristi bankareikninga Vélfaks í sumar á grundvalli reglugerða frá Evrópusambandinu. Bankin byggði þessa ákvörðun sína á verklagi sem á að hjálpa vestrænum ríkjum til að koma í veg fyrir að Rússland geti stundað njósna á undirróðustarfsemi í viðkomandi ríkjum. Vörn Vélfaks í málinu er eins og er þessi. Bankamaðurinn Ivan Nikolai Kaufmann frá Liechtenstein keypti Vélfag af Noribú í maí, fjórum dögum áður en fyrirtæki var sett á lista Evrópusambandsins yfir fyrirtæki sem sæta efnahagsþvingunum. Vélfag og Ivan Nikolai Kaufmann vilja meina að þessi kaup hans hafa verið eðlileg viðskipti og að Vitali Orlov tengist Vélfagi ekki lengur. Bæði Vélfag og Kaufmann höfðuðu mál gegn íslenska ríkinu til að fá efnahagsþvingunum hnekkt á þessum forsendum. Málflutningur íslenska ríkisins byggist hins vegar á því að salan og Vélfagi hafa verið málamyndagerningur. Tilgátan er því svo að Orlov og þar með mögulega líka rússnesk stjórnvöld séu reynd ennþá bak við eignarhalds Vélfags á Akureyri. Hvað segir Erlingur Erlingsson það hversu algeng slík leppun er fyrir rússnesk stjórnvöld í Evrópu í dag? Erlingur tekur fram að hann þekki Vélfagsmálið ekki í smáatriðum. Hann segir hins vegar að fjölmörg dæmi séu fyrir hendi sambærileg mál í öðrum löndum í Evrópu.
Þetta er vel þekkt aðferðafræði að þeir nota í raun og veru efnahagsleg verkfæri, bæði peninga eins og ég nefndi til þess að fá fólk til að vinna verkefni fyrir þá en þá kannski mögulega enn frekar eignarhald sitt eða eignar hluta í fyrirtækjum til þess að afla upplýsinga eða beita pólitískum þrýstingi er þekkt líka og það getur verið mér að henda reyður á hvernig þessi tengsl eru. Mér er svolítið ofalega í huga bara alveg glænýtt mál eftir að Bandaríkin settur núna refsa að gera þar á tvö rússnesk olíufyrirtæki að þá setja þeir uppi með vandamál að þeir eru með olíufyrirtæki í Rúmeníu og Búlgaríu og það er verið að meta hvað að gera við þessi olíufyrirtæki og þá skýtur upp kollinum svissnest fjárfestingafyrirtæki og orkugeiranum Gunnvör mjög stórt og vill kaupa þetta en bandaríska ríkisstjórnin segir þvert nei við því alveg leið. Þar séu tengsl við rússneskt eignarhald sem á að hafa endað 2014 en það sé svolítið á reiki með hver stjórnir þeim penningum því fyrirtæki. Rúmenar hafa ekki treyft sig en búlgararnir voru vistust tilbúinir að selja þessu Gunnvör, þessu olíuhreinsunarstöð þegar að vera að taka eignarnámi eftir að þvingararnir voru settar á Lukoil. En síðan kom melding núna bara í gæra fyrradag frá ég held að sé Treasury í Bandaríkjunum eða sem sagt viðskipta ráðuneyti Bandaríkjana fjármála. Það er verið að skilgreina nákvæmlega hvernig þau eru að þeir myndu segja þvert nei við þessu og þeir eru að hafa neitunarvalda því að þeir settu á viðskiptaþvinganirnar og þurftu að heimila svona kaup á einhverjum eignum frá fyrirtæki sem eru undir viðskiptaþvingun. Og þá hafa búlgarinir raun og vera hætt við þetta og gætu farið þá leið að þjóðunýta þessa olíuhreinsunar stöðu eitthvað slíkt.
Það er bara vísbendingar það að þetta Gunnvör félag sé bara með rússlastengingar.
Já, það var fyrir 2014, þá voru tveir stofnendur og aðalegendur, það er Normaður, Torbjörnengur og svo Rússi sem er talin vera náinn vinur Pútins og samstarfsmaður og í raun og vera hann sé að sýsla með peningar sem að Pútin eigi í raun og veru. Síðan þegar stemdi að það væri að koma viðskiptaþvinganir á Rússa og þennan rússneska aðila eftir hernaðaraðgerðina 2014 og Krím og Donbass að þá seldan sinn eignarhluta 40% í $20 miljardar fyrirtæki til norska meðeigandans sem hefur ekki komið fram hvernig þeim viðskiptum var háttað eða hver upphæðin var eða slíkt. Þannig að þetta er tilefni Bandaríkjanna til þess að segja þvert nei og vantala hafa þess eitthvað fyrir sér í því þó svo að þetta Gunnvör fyrirtæki sverji allt af sér.
Bjarni Bragi Kjartansson segir að Vélfagsmáli sýni það að íslensk stjórnvöld séu virkur þáttakandi í alþjóðlegu kerfi þar sem meðal annars er notast við efnahagsþvinganir gegn rússneskum stjórnvöldum.
Þegar að við tölum öryggi smál Íslendinga þá þurfa Íslendingar að reiða sig á samstarf við erlendríki, Vestranríki, NATO, Bandaríkin. og þegar að er, og þar er svona ákveðin samstaða og trúverðuleiki sko grundvallaratriði. Þannig að þegar við erum þáttakandur þar á svona, ykkur svona grund, í öryggismála samstarfi, þá þurfum við að, hérna, að lúta svona þeim og fylgja þeim kannski viðmiðum sem þar eru sett fram. Þannig að koma fram á trúveruleika. Þannig að ég geti myndið mér að íslensk stjórnvöld eru að gera það. Þannig að þó að kannski sé ekki að tengja fyrirtæki beint við starfsemi eitthvað hérna, starfsemi sem hættur að benda á þá er alveg ljóst að þetta er hluti af aðferðum rússa að ná ítökum í fyrirtækjum og eins og hefur komið fram í að rússar beita þessu mjög hérna beita þessum aðferðum að ná ítökum og hérna þar eru fyrirtæki sem að kannski eru ekki endilega kannski fólk er jafnilega ekkit gerir sér ekkit grein fyrir því að þessi fyrirtæki eru kannski komin inn í þá keðju og það eru þetta grundvöldurinn einmitt þegar við tölum fjölþáttóknir það eru með það sem að þess vegna eru við að tala fjölþáttóknir að hérna þeir sem að verða fyrir og eru orðnir hluti af því eru kannski ekki dendil alltaf meðvitaður um það og það er um þetta svona sem gerir þess að þegar við tölum fjöldatóknir það sem er áhugavert og kannski þeir gerir þar víðsjárverðar eða erfiðar viðfangs fjöldatóta aðgerðir og að þú, þeir sem að eiga þar hluta máli eru kannski dendil alltaf meðvitaður um að þeir síu þar þáttakendur.
Erlingur Erlingsson segir að stærra samhengið í þessu vélfaksmáli síðan rúsnest fjármagn hafi fundið leiðir til að þvælast lítt eða óséð Vesturlönd.
Og það kannski hægt að segja í svona stærra samhengi að rúsnest fjármagn hefur fundið leiðir til að hérna, þvælast Vesturlönd. Þannig að stór hlut á London hefur verið í eigu rúsneska peninga gennum tíðin og frekt fótboltafélag og svoleiðis. Það er eitthvað orðið erfiðar núna í seinni tíð. En þeir reyða sig yfirleitt á einhvers konar efnahagslega milliliði, hvort sem það eru fyrirtæki. Nú, Kýpur hefur verið nefnd oft sem dæmi og kemur oft upp í einhvers konar svona efnaðislegum gjörningum sem hengilega bara svona rússneskur trójuhestur. Það er rússneski peningar flæðið þar í gegn og hafi þar kannski aðsetur í einhverjum fyrirtækjum og þá hverfi svona rússneska ásýndin af þeim fyrirtækjum og þeim fjárfestingum.
Þetta helst spurði Erling líka sérstaklega út í eitt mál sem hefur verið fjallað mikið í fjölmiðlum eins og Washington Post og Le Monde á síðustu vikum. Þar er fjallað það hvernig rússnesk stjórnvöld hafa notað milliliði á Kýpur til að kaupa hátækni fyrirtæki á Vesturlöndum. Greinar þessara fjölmiðla og fleiri miðla voru unnar í samvinnu við alþjóðlegu blaðamannasamtökin ICIJ og voru sambærilegar umfjallanir birtar víða lönd, meðal annars í Þýskalandi. Þessi hátækni fyrirtæki sem hafa verið keift í gegnum hennar millilið á Kýpur hafa svo verið notuð til að hjálpa rússneskum stjórnvöldum til að búa til eftirlitskerfi sem á að aðstoða þau við að verja kjarnorku kafbáta rússneska ríkisins. Þetta rússneska eftirlitskerfi gengur undir nafninu Harmony. Kýpverska fyrirtækið sem að rússnesk stjórnvöldur talin hafa notað til að kaupa þessi tækni fyrirtæki á Vesturlöndum heitir Mostrello. Þetta mál snýst nákvæmlega það hvernig lepp fyrirtæki í öðrum löndum eru notuð til að dylja rússneskt eignarhald og svo misnotkun á vestrænum tæknifyrirtækjum. Erlingur segir þessar fréttir.
Rússneski kjarnorku kafbátaflotinn á heimahöfn í á Kólaskaga í Múrmansk gegnum allt kaldastríði þegar þeir hafa haldið á hafu út, þetta eru sem sagt eldflaugakafbátar rússa og árásakafbátar sem eru hluti eldflaugakafbátar hluti af kjarnorkufælingu hérna rússa, þessari kjarnorku þrenningu. Þeir var bandaríkjumenn og önnur Vesturlönd hafa reynt að fylgjast með þeim þeir eru látur höfn og gæta þess að vita hvar þeir eru því ef að kæmi til alvarlegar átaka þá væri mögulega hægt að granda þeim þannig að þetta er hluta þessu svona þessari fælingar pólitík stórveldana og það virðist sem í þessu máli að hafa rússar gegnum milliliði og mjög skapandi hátt náð sér í hátækni búnað frá Vesturlöndum meðal annars frá Noregi til þess að búa til svona eftirlit girðingu. Og þannig verið komið veg fyrir að bandaríski fyrst og fremst en líka breskir og aðrir kafbátar komið nálægt heimahöfn rússneska kjarnorkukafbátaflotans og getið þá fylgst með þeim þegar fara úr höfn. Þannig að þetta verið mjög mikilvæg hérna, vörn fyrir rússa ef þetta kerfi virkar eins og það virðist ætla að gera.
Bjarni Bragi Kjartansson segir að ein leið til að líta á mikilvægi þess að komið veg fyrir slíka njósnastarfsemi Rússlands síðan slíkur undirróður grafi undan trausti og jafnframt hagvexti í samfélaginu. Ástæðan sé svo að kerfi samfélagsins sé þó veikbyggð og þetta sé slæmt fyrir rekstur fyrirtækja og þar með hagvöxt í samfélögum á Vesturlöndum. Í vélfaksmálinu er ýmislegt sem bendir til þess að þetta varnarkerfi sem Bjarni Bragi er að lýsa hafi staðið sig í stykkinu. Arion banki átta sig á því að fyrirtæki sem komið á svartan lista hjá Evrópusambandinu sé eigandi íslensks fyrirtækis og að þetta samræmist ekki því regluverki Evrópusambandsins sem Ísland er hluti af. Þá flaggaði bankinn og vélfaksmálið hófst. Í gær sagði Vélfar frá því á heimasíðu sinni að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hefði hafnað beiðni fyrirtækisins um tímabundna undanþágu frá þessum efnahagsþvingunum. Vélfa vill meina að íslenska ríkið sé með þessu að reyna að knýja Vélfa í gjaldþrótt áður en dómur verður kveðin upp í málu fyrirtækisins gegn íslenska ríkinu. Dómur í málinu verður kveðin upp á föstudaginn kemur. Þetta helst er búið í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Athugasemdir og ábendingar fréttamál eru vel þegnar og með að hlustendur endilega senda slíka erindi á netfangið, þetta helst @ru.is. Næsti þáttur að þetta helst verður annars á morgun.